Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Сегодняшние актуальные темы. Ти погрожая Беларуси бел-червоно-белый талибан, або ти уластивая нетерпимость национально-демократичным силам Беларуси. Теледебаты на президентских выборах у США, або кто выиграл у этом раунде двубою. Беларусь, Армения, Азербайджан, або что стоит за официальным визитом министра обороны Беларуси у Баку. Гостей вольной студии Михася Скоблы сегодня будет широко одоренная творца Катерина Водоносова, якая играет на 10 музычных инструментах, пишет верши и музыку, переплетает старые книги и является тваром модельной агенции. Позней у ночной читанцы низки верша у Всеволода Стебураки «Край», «Город» або «Верши про верши». Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Каждый будний день – полугодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
Три пункты глядения.
Тройный отказ.
У передачи «Тройный удар».
Ти погрожая Беларуси бел-червоно-белый талибан? Что показал первый раунд теледебатов Клинтон и Трампа? Что стоит за официальным визитом министра обороны Беларуси в Азербайджан? Гэтыя три пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Ці пагражае Беларусі бел-чырвона-белы талібан?
Наша Льніва апублікавала матэрыял пра тое, як некалькі чалавек, у тым ліку і вядомы вядучы праграмы ОНТ Спадар Гігін, у адным месцы святкавалі нейкую падзею, і з тым аспектам, што вось Гігін, які з'яўляецца афіцыйна прафесарам беларускага універсітэта, знаходзіцца побач разам з людзьмі, якія ставяць пад сумнеў беларускую незалежнасць. Калінкіна заявіла, што зняла гэты матэрыял з сайту беларускага партызана і заявіла, што яе часам ўвогуле палохаюць зародкі беларускага талібана, які з'яўляецца у грамадскім жыцці. Мне здаецца, што выказанне Светланы было не зусім удалым як па сутнасці і па форме. Натуральна, што ў сацыяльных сетках узнялася вельмі вялікая дыскусія на гэты конт, і мне здаецца, дастаткова апраўданымі былі абурэнні і, скажам так, здзіўленні тых людзей, якія былі незадаволены гэтым допісам, гэтым выказаннем Светланы Калінкінай. Тут ёсць такая апріорная вінаватасць, маўляў, яшчэ нічога не зрабілі, а ўжо іх можна ў чымсьці абвінавачваць. Вот такое часта гучыць на адрес беларускай пазіцыі, што, маўляў, калі яны прыйдуць да ўлады, то пачнуць рэпрэсіі і гэтак далей. Аб'ектыўна кажучы, гэта нічым не даказана ў праграмах беларускіх апазіцыйных партыяў. То, што называецца бел-чырвона-белыя сілы, адстойваюць дэмакратычныя каштоўнасці, з павагай ставяцца да самых розных поглядаў. Натуральна, што ў кожнай партіі, у кожным дэмакратычным руху ёсць нейкія выключэнні, ёсць спецыфічныя людзі са сваімі поглядамі, якія часам з'яўляюцца, ну, сапраўды, магчыма, не самымі дэмакратычнымі. Але трэба казаць пра менавіта агульны падыход, які зацверджаны ў нейкіх рашэннях гэтых дэмакратычных сілаў партыі, а яны менавіта зноў-такі адстойваюць свабоду слова, адстойваюць талерантнасць, адстойваюць дэмакратычныя каштоўнасці. Так што неяк загадзя апріорі абвінавачваць патэнцыйную, скажам, нейкі бел-чырвона-белыя сілы ў тым, што яны і не рабілі, і не збіраюцца рабіць, гэта, мне здаецца, не зусім карэктна. Да таго ж, можна сказаць, што пэўная абарона ўсё-ткі нацыянальных сімваляў прысутнічае ў любой краіне, у тым ліку і адміністратыўнымі метадамі і сродкамі ў самых дэмакратычных краінах. Ёсць пакаранне за непавагу да нацыянальных сімваляў і гэтак далей у многіх еўрапейскіх краінах. У США, дзе чалавек вольны спальваць нацыянальны сцяг, была такая гісторыя і Канстытуцыйны суд пацвердзіл гэта права амерыканцаў, юрыдычнае права, за гэта ніхто не карае, але тым не менш існуе вельмі моцная культура павагі да сцягу і гімну. Ну і па-трэцяе, сам выраз. Як рэагаваць на выраз бел-чырвона-белы талібан? Па-першае, это, канешне, для такіх мэтаў прыцягнення ўвагі даволі ярка, але ўсё-ткі это спалучэнне не спалучальнага. Тым сэнсе, што з такім жа поспехам можна казаць ліберальны талібан, ці, напрыклад, сіяністскі талібан. талібан, зорнапаласаты талібан, амерыканскі талібан. То бок не будзе падставаў для таких, для такого выразу, што в словазлучэнні бел-чырвона-белы талібан, што в словазлучэнні, напрыклад, зорнапаласаты талібан. Я разумею, што мела на ўвазе Святлана Калінкіна, але паўтаруся, і выраз, і форма гэтага выразу мне падаюцца не самымі удалымі.
У мяне іншы пункт гледжання, я не магу пагадзіцца з вашым аналізам, як бы і па сутнасці. Справа тым, што вось такія абароты такога кшталту, з іх не вынікае, што ўсе, так бы мовіць, прыхільнікі бел-чырвона-белага сцяга, яны ёсць людзі нецярпімыя, яны ёсць, так бы мовіць, новыя талібы. Урэшце рэшт, сама Святлана прыхільнік гэтага сцягу. Я магу адзначыць, што, скажам, у Расіі адносна ультраканservatыўных рэлігійных групаў, якія там ладзяць пагромы на выставах, даволі часта ўжываецца выраз праваслаўны талібан. І часам это ўжываюць людзі, якія таксама праваслаўныя. Гэта не азначае, што ўсе праваслаўныя такія, але што вось гэта ёсць такая з'ява, так бы мовіць, у гэтым дыскурсе, у гэтым накірунку грамадскай думкі. Наконт таго, так бы мовіць, наколькі распаўсюджаная нецярпімасць, я думаю, усе мы з вамі, калегі, з асалодай чытаем інтэрнэт-выдання «Народная перамога», і варта сказаць, што там, ну, як бы мовіць, нецярпімасць, зразумела, расквітнее, што называецца пышным цветам. Прычым, як і, так бы мовіць, аўтэнтычныя афганскія талібы свае, так бы мовіць, патрабаванні накіроўвалі таксама да мусульманаў жа, так і адпаведнае выданне накіроўвае свае, так бы мовіць, філіпікі на іншую фракцыю Беларускага народнага фронту, на Міколу Статкевіча, на Змітра Дашкевіча і многіх-многіх людзей таксама, скажам так, бел-чырвона-белых. Так што казаць, што ўжо ніяк такіх з'яваў у Беларусі як бы нема і не існуе, безумоўна існуе. Акрамя таго, я бы сказаў, што вот тое, што у Светланы такая формулёўка прарвалася, ну вот я бы сказаў, што прычына большая, чым нагода. Таму што нагода, ну якая? Ну некая іншая газета надрукавала некі рэпартаж. Ну, напрыклад, яна там, можа быць, спрэчным чынам інтэрпрэтавала, скажам, памкненні і на кірунак гэтага самага імхо-клуба. Ну, як бы, а Светланішта што? Ну, магла паставіць, магла не паставіць гэтат матэрыял у сваёй газеце, это як бы яе права. Але я думаю, што тут наклалася шмат всялякіх, так бы мовіць, сітуацый, магчыма, сутыкненняў з людзьмі, якія вось дэманстравалі такую нецярпімасць да іншага меркавання, у тым ліку, магчыма, і да меркавання Светланы, і што яно выклікала вось такі выбух. Ну, это палітычная палеміка, паколькі ў Беларусі палітыка яшчэ як бы не знікла, на шчасце, ну, хай сабе і на ўзроўні, скажам так, газетнай палемікі, палемікі Фейсбуку, то і выразы, так бы мовіць, ўжываюцца адпаведныя. Вот мы зараз пазней з вамі будзем размаўляць пра амерыканскія палітычныя дэбаты, ну, там таксама выразаў не выбіраюць.
Калегі, я хацеў бы паспрабаваць вашу палеміку звесці да такога больш мягкага варыянту. Я пачну з таго, што я таксама супраць выкладання здымкаў, якія зробленыя на некіх банкетах. Я памятаю, як на многіх дэмакратычных выданнях гуляў здымак ужо нябожчыка Віктара Чыкіна, калі той ачольваў дзерштэлерадыё. Ну, фотакамера падсцерагла яго не ў самы лепшы момант, калі той на падпітку, што было бачна, трымаў у роце кавалак недаедзенай вендліны. Ну, гэта не фотагенічны здымак, таму я нагул не разумею, калі бачу на некіх банкетах у амбасадах, што там нагул гэта здымаюць, бо это тое месца, дзе не патрэбна рабіць. А тое, што здарылася, скажам, з Чыкіным альбо з Гігіным там, ну, гэта можа з любым здарыцца, дэмакратам і кансерватарам. І тут можна толькі пагадзіцца са Светланай Калінкінай, за банкетным сталом мы ўсе аднолька красівыя ў двух косці. Але тут, на мой погляд, нават не ў гэтым галоўнае. Усё ж погляды Вадзіма Гігіна, я думаю, усім добра вядомы. Ён іх, дарэчы, і не хавае. Зразумела, з імі можна пагажацца, можна іх спрымаць, не ўспрымаць, але што ад гэта зменіцца ва ўспрыманні рэчаіснасці з падаром Гігінам? А нічога, бо ён так бачыць свет. Я лічу, што ёсць куды горшыя за Гігіна людзі, якія не меней за яго дапушчаныя па часе, я падкрэсліваю, на той жа дзяржаўны тэлеэкран. Але яны паводзяць сябе гэтак жа не таму, што падзяляюць тую ж ідэалогію, а толькі таму, што ім так сёння выгадней. Усё ж барацьба ідэяў гэта першая. першасная. Барацьба людей – это другасная. Хоть зразумела, ну, кто ж этой идеей проводит у жыццё? Люди. Вот недавно, ведаете, ну, вся наша демократичная супольность означала черговую годовину зникнення Захаренки, Ганчара, Красовска. Особисто мне зразумела, чому зникли гэтые люди. А не, например, я не ожидаю им ничего дрена, Богданкевич, Чигирці, Шлындиков. Эти люди, найперш Захаренко и Ганчар, были готовы дейничать так, как дейничает Лукашенко, и змагаться за владу ягоными способами, на что не здольны, скажем, ни Богданкевич, ни Чигир, ни інше. Вот до чего доводит такая нетерпимость. Я ни в каком смысле тут не оправдываю, и просто навод и думки такой нема оправдывать улада, але есть тлумачение, чему это отбывается. И вот эта нетерпимость, про якую казал найперш Юрий Дракохруст, я разумею так, что вот снова же вертающийся, перекладывающий на нашу сучасность, ну чему оппозиция весь час запытывается, особенно замежники. Я вот недавно размовлял с одним замежным дипломатом, який год уже працует в Беларуси, и каже мне, что я ничего не могу зразуметь у вашей оппозиции. Чому она не об'єднується? А як і об'єднатися, коли саправди є приклади, ну, такої ж нетерпимості один до одного, що навіть не здається з ворожого лагеру, часом нетерпимість менше. Але тут самое главное не в этом. Конечно, безумовно, Светлана Калинкина має право выказать все, что она хочет. И она має на это полномоцтво на сайте. Але мне подается, что все ж не это теперь главное. Ну, який талибан? Який бело-червоный талибан? Ну, до влады ж еще так долго идти. И вот что будет, коли возьмем владу? Да возьмите вы спочатку эту владу в руки, а потом поглядим, что там будет. А полохать сегодня талибанам, ну, ведаете, это, мне сдается, не тая история. Конечно, она такая, как бы, история такая незвычайная, трошечки, на мой погляд, крикливая. Тому и такая буйная реакция у социальных сетках, про якую сказал Виталь Цыганков. Але, коли укопаться у сутности, то мне подается, что это такая, ну, вот некая история такая выбухнула и погасла. Не в этом сегодня актуально. І не гэта стаіць сёння першым на парадку дня.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Зараз маё пытанне, што паказаў першы раунд тэледэбатаў Клінтон і Трампа. Учора прайшоў першы раунд гэтых самых тэледэбатаў паміж кандыдатамі ў прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай рэспубліканскай партыі Гіларі Клінтон і Дональдам Трампам. Паводле апытанняў, канкурэнты ідуць да выбараў галава да галавы, і перавага некага ў дэбатах можа адыграць вырашальную ролю. Мяне ў гэтым раўндзе дэбатаў уразіў сплаў спалучэння канцэптуальных спрэчак пра шляхі нацыі і двубой асобаў, характараў, які выліўся ў жорсткія ўзаемныя нападкі. Ну, вот існуе думка, што ў цэлым у Амерыцы пануе сацыяльна-палітычны кансэнсус. Але спрэчкі пра падаткаабкладанне выявілі істотна розныя падыходы канкурэнтаў. Клінтон выступала за большую роўнасць, за прагрэсіўнае падаткаабкладанне звышбагатых. Дарэчы, цікавая аналогія з беларускімі палітычнымі рэаліямі гучала абяцанне пра 10 мільёнаў новых працоўных месцаў. Ну, у сваю чаргу, Трамп, як сапраўдны рэспубліканец, адстойваў ідэю зніжэння падаткаў за ахвочванне бізнесу, які паводле яго працоўныя месцы і стварае. Аднак неўмяшанне дзяржавы ў справы бізнесу спалучалася ў Трампа з пратакцыянізмам у знешняй палітыцы. Ён ставіць пад сумнеў шматгадовы асноватворны прынцып амерыканскай знешняй палітыкі, прынцып адкрытасці міжнародных рынкаў. Паводле яго, дзякуючы міжнародным гандлёвым дамовам, замежныя краіны, Мексіка, Кітай, крадуць працоўныя месцы амерыканцаў. Ну, а зараз пра двубой асобаў. У Трампа падчас кампаніі склалася рэпутацыя такого грубага паліміста, які абражае, дыскрэдытуе канкурэнта. Але ва ўчорашніх дэбатах наступальным бокам в этом сэнсе была хутчэй Клінтон. Яна абрынула на Трампа цэлы каскад асабістых нападаў і падколак. Нават канцэптуальных рэчах яна ўжывала гэты прыём. Ну, скажам, гаворачы пра падаткаабкладанне, яна прыгадала, што Трамп сынок багатага папашы. Таму, маўляў, жыцця не ведае, а вот яна, што называецца, і з простых, разумее просты народ.
Ну і по інших нагодах, що вона казала. Трамп не клопотиться про персонал, 4 банкрутства, потерпіло шмат людей, Трамп не витриманий, його ж можна вивести з рівноваги одним твітом, тому йому нельга довіряти ядерну кнопку. Трамп не обнародував свою декларацію об доходах. І, до речі, в опошній темі навіть серія уколов яна так зробила. А може, вони такі багаті? А може, вони так шмат дає на доброчинність? А може, ввогулі податки не доплачує? Ну і формула в стилі фрази Меркель про Путіна. Дональд, ви живете в некій іншій реальності. А гэта не абразы, але это кулачны бой без правілаў. Трамп, правда, не заставаўся ў даўгу, але хутчэй контратакаваў, чым нападаў. На прапанову абнародаваць дэкларацыю аб даходах ён дасціпна адказаў. Ну, абнародую, калі спадарыня Клінтон абнародуе свае імейлы, якія яна пасылала на пасадзе дзяржсакратара, парушаючы службовыя правілы. І мне, дарэчы, падалася цікавая яшчэ адна мізансцэна на самым пачатку. Яны паціснулі адзін аднаму рукі, але як? Трамп стаяў на сваём месцы, Клінтон да яго падышла і яму працянула руку. То есть, іншым чынам, яна як бы паказала, што яна накідае правілы гульні. Калі яна хоча, яна можа, так бы мовіць, дэманстраваць дружалюбіе, калі хоча, яна можа атакаваць. Ну, канчатковых дадзеных пра тое, як адрэагавала амерыканскае грамадства, вот пакуль няма, я бачыў розныя апытанні, адні гавораць, што Клінтон перамагла, другія, што Трамп. Але, ну, вот мне падалося, што як бы в этом раунде всё-таки, я кажу пра гэты раунд, мы не ведаем, як оно будзе, дамінавала ўсё ж такі Клінтон. Магчыма, Трампу параілі, так бы мовіць, крыху зняць градус агрэсіі. Ну і в этом сэнсе гэтат градус агрэсіі перайшоў, я б сказаў, Клінтон. Бо такая самая распаўсюджаная роля, як бы жаночая роля ў палітыцы, это, так бы мовіць, мужык спадніцы. Ну і вот я бы сказаў, што Клінтон менавіта гэтую ролю ў дэбатах і згуляла. І лішні раз нагадаўшы, вяртаючыся да нашай першай тэмы, што палітычныя дэбаты гэта не акадэмічныя дискусія про принципи і програми. Гэта двубой особов.
І я з гэтым абсолютно згоден, і покільки Юра Дракахов сподробязно розказав про теми, я так само хочу спинитися тільки на некоторих речах, які характеризують менавіта дискусію, менавіта двубой і менавіта правила американської політики. Бо що я для себе зазначив? Перша реч. Блискуче шоу, якого чекали від Трампа, не отрималося. Кандидат від республіканців виглядає перестрахувався. І він спробував бути больш ветлівим, асцярожным і акуратным, чым звычайна. І падобна гэта яго і падсекла. Гэта быў зусім не той Трамп, якім ён выглядаў раней. Кудысьці зніклі ягоная самаўпэўненасць, напорыстасць, настойлівасць. І ён, мне падаецца, згубіў добры шанец схіліць дагэтуль нявызначыўся грамадзян США на свой бок. Другое. Нельга сказаць, што і Клінтон была ва ўдары. А глядальнікі адзначаюць яе занадта гладкія заява, нават успрыяльна настроенай да яе аўдыторыі словы кандыдаткі выклікалі часам смяшкі. І гэта толькі пацвярджае, што традыцыйныя праблемы іміджу Клінтон, ненатуральнасць паводзінаў, бяздушнасць, халодны разлік па-ранейшаму застаюцца пры ёй. Ну, бачыце, Трамп спрабаваў змяніцца, Клінтон не спрабавала змяніцца, хацела быць такой, як яна ёсць. Трэцяе, на што я хацеў бы звярнуць увагу, вот з-за ўсяго гэта, як падаецца, і само гледзяшча, і рэакцыя на яго не былі такімі бурнымі, як можна было спадзявацца да пачатку теледебата. Усё ж гэта былі першыя теледебаты, не другія, не трэцяя, і, канешна, усе чакалі большага шоу. І вось яшчэ дзве рэчы, якія, ну, перекидаюць масток наперед непосредно до выборов. Ты, кто назирал за этими дебатами, означаю, что аудитория, якая собралась в зале кинотеатра «Колумбус», где транслявались дебаты, однозначно подтримала Гиллари Клинтон. Однако это зусім не означает, что у представителей демократичной партии больше прихильников, чем у президента от республиканцев. «Колумбус» относится до средних по померы городов Злученных Штатов. И то, что там аудитория симпатизовала с подарами Клинтон, только по подтверждая выснова социологов, про что мы казали о некоторых попередних передачах тройного удара, что насельство средних и буйных городов США выступает в основном за Клинтон. А лишь велизарные по мерам Злученные Штаты, ну, складаются не только из городов великого и среднего померу. И, мабыть, опошнее вось обугульняющее, первые дебаты, Юры казал, что покуль не ведая, кто перемог на их, одни кажут, что перемог Трамп, другие, что Клинтон. І вось, вяртаючыся да першых дэбатаў, мне падаецца, можа, і самае галоўны іх вынік – гэта тое, што, на мой погляд, яны істотна не паўплывалі на рэйтынг абодвух кандыдатаў. Шанцы на перамогу у Клінтон і Трампа па-ранейшаму прыкладна роўныя.
Сапраўды, мне здаецца, абодва удзельніка дэбат, абодва кандыдата прэзідэнты на гэтых дэбатах як бы памяняліся ролямі. Не ведаю, наколькі ўдала гэта апынулася для іх, але выглядае, што гэта сапраўды апынулася большым поспехам для Хіларі Клінтон, чым да Дональда Трампа. Што я маю на ўвазе? Што Трамп якраз, відаць, ну, пад уплывам сваіх паліттэхнолагаў, дарадцаў, ён захацеў падчас дэбатаў, ну, трошкі стрымаць самога сябе. Ён захацеў быць больш такім абачлівым, памяркоўным, гаварыць па сутнасці, перайсці ад тактыкі, ну, персанальных нападак, якую ён прапагандаваў, в прынцыпе, большую частку сваёй гэтай кампаніі, да тактыкі больш такога грунтоўнага адказу на эканамічныя ды іншыя ваенна-палітычныя, замежна-палітычныя пытанні. Але сыходзячы з таго, што мы бачым, сыходзячы з таго, што аналізаваў Юрый Драгакрус, выглядае, і ну, сыходзячы сапраўды з цэлагічных лічбаў, выглядае, што ў вачах амерыканцаў менавіта Клінтон ўсё-такі аказалася пераможцам гэтых дэбатаў. І тут перад Трампаў, напэўна, паўстане пытанне, паколькі, нагадаю, будзе яшчэ два раунды гэтых дэбатаў, ці працягваць заставацца вось у такой іпастасі, ці ўсё-такі магчыма вярнуцца да сябе самога, не гледзячы на все парады паліттэхнолагаў і, магчыма, больш памяркоўных сябраў ягонай каманды, і прапагандаваць больш агрэсіўны, больш, скажам, такі наступальны стыль. Паколькі, ну, сапраўды, для многіх, відаць, з'явілася пэўная сенсацыя, нечаканасцю, што падчас дэбатаў менавіта Клінтон наступала, а Трамп абараняўся. Гэта было відавочна такой паліттэхналагічнай перамогай каманды Клінтон, і магчыма, што Трамп будзе рабіць высновы з гэтых сваіх, ну, скажам, неудачаў у першым раўндзе дэбатаў.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце ваше пытанне, Владзімір, што стаіць за афіцыйным візітам міністра абароны Беларусі ў Азербайджан?
Міністр абароны генерал-лейтэнант Андрэй Раўкоў на чале дэлегацыі ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь ад учорашняга дня знаходзіцца з афіцыйным візітам у Азербайджане. Беларускую дэлегацыю ўжо прыняў прэзідэнт Ільхам Аліеў. Сёння дэлегацыя ўдзельнічае ў другой азербайджанскай міжнароднай выставе абароннай прамысловасці. Заўтра беларускі міністр правядзе сустрэчу з азербайджанскім калегам. Падчас яе бакі прааналізуюць стан супрацоўніцтва, абмяркуюць перспектыўныя напрамкі далейшага ўзаемадзеяння. Наведванне баку афіцыйнай вайсковай дэлегацыі любой краіны, я падкрэсліваю гэта слова «любой», асабліва, калі я прымаю прэзідэнт Алію, адразу выклікае насцярожанасць у Ереване. Арменія і Азербайджан фактычна працягваюць знаходзіцца ў стане вайны. Апошнія ўзброеныя сутыкненні сталі чарговым і, як лічаць некаторыя назіральнікі, самым цяжкім фрагментам працяглай карабахскай вайны, пачынаючы ад 1994 году, калі бакі падпісалі перамір'е. Калі глядзець на сувязі Беларусі з гэтымі дзвюма краінамі, то знешне выглядае, што сімпатыя афіцыйная Мінску павінна быць на баку Арменіі. Чаму? Ну, па-першае, Беларусь і Арменія ўваходзяць у арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы, а Азербайджан ігнаруе гэту арганізацыю. Па-другое, Беларусь і Арменія сябры Еўразійскага эканамічнага саюзу, а Азербайджан у гэты саюз не ўваходзіць. І тым не менш, вайсковая дэлегацыя з Менску накіроўваецца не ў Ерэван, а ў Баку. Калі б у Азербайджан цяпер паехаў не міністр абароны Беларусі, а міністр замежных справ, то гэта яшчэ можна было б зразумець. Фармальна дагэтуль існуе так званая Менская група АБСЕ па карабахскай праблеме, аднак пра яе дзейнасць амаль нічога не чуваць, а высілкі больш істотных афіцыйных пасярэднікаў Расіі, ЗША і Францыі не прыносяць поспеху. Яны прапаноўвалі некалькі варыянтаў замірэння, арганізоўвалі непасрэдныя сустрэчы армянскага і азербайджанскага прэзідэнтаў, але любыя спробы вырашыць канфлікт цярпелі няўдачу. Вайсковыя глядальнікі адзначаюць, азербайджанская армія была ў вялікай ступені мадэрнізаваная за мінулыя 10 гадоў з пачатку нафтавага буму 2000-х. Вось адзін характэрны прыклад. Вайсковы бюджэт Азербайджана ў апошнія гады раўняецца ўсяму дзяржаўнаму бюджэту Арменіі. А падчас красавіцкіх падзеяў, пра якія мы ўжо згадвалі, азербайджанскае войска прадэманстравала дарагую сучасную зброю. Яе куплялі ў розных краінах. Вось нельга выключаць, што частка гэтай зброі беларускай вытворчасці. Тады становіцца зразумелым, і чаму міністр Раўкоў наведвае Азербайджан, і чаму ягоны візіт прымеркаваны спецыяльна для міжнароднай вайсковай выставы, з'яўляецца магчымасць прадаць зброю і атрымаць за гэта грошы, якія цяпер так неабходныя беларускім уладам. І нічога, што эта зброя можа быць выкарыстаная супраць партнера па АДКБ і ЕАЭС. А калі працягваць тэму грошай, то не выключаю, што падчас гэтага візіта будзе зробленая пэўная выведка, ці пагодзіцца Азербайджан паставіць у Беларусь нафту замест той часткі расійскіх паставак, якія Масква пагражае абрэзаць. А калі пагодзіцца, то па якой цане? Ці згодныя вы, калегі, з маім меркаваннем, што калі беларускім уладам трэба выбіраць паміж падтрымкай саюзніка і атрыманнем грошай, яны выбіраюць усё ж грошы?
Я безумоўна згодны. Я б сказаў, што ў цяперашнім візіце, па сутнасці, калі браць рэтраспектыву адносінаў, няма нічога новага. Падчас тых самых красавіцкіх падзеяў, пра якія вы, Владзімір, прыгадалі, вось гэтага абвастрэння баёў у Карабаху, варта сказаць, што Міністэрства замежных справаў Беларусі прыняла такую заяву, пасля якой пасла Беларусі ў Ереване выклікалі для тлумачэнняў, бо там фактычна амаль прямым тэкстам было сказана, што прынцып непарушнасці межаў, ён першасны, ну і фактычна Беларусь, так сказаць, встала на бок Азербайджана. Дарэчы, варта сказаць, што ў тым канфлікце і Расія заняла, ну, можа, не настолькі блізкую пазіцыю да Баку, але і таксама неадназначна встала на бок Еревана. Так што в этом сэнсе я бы сказаў, што беларуская пазіцыя, ну, не так далёка ушла ад пазіцыі Расіі. Што тычыцца саюзніцтва, то я мяркую, што для беларускіх уладаў гэта выглядае не так, што Беларусь знаходзіцца ў саюзе з Арменіяй. Беларусь знаходзіцца ў тым жа саюзе з Расіяй, у якім і Арменія з Расіяй. Бо ўласна адносінаў з Арменіяй вельмі мала, і эканамічных, і палітычных, і всякіх іншых, а з Азербайджанам шмат. Справа не толькі ў адносінах ўласна з Азербайджанам. Вы памятаеце, калі ўзнік вось этот крызіс у адносінах паміж Расіяй і Турэччынай пасля гэтага збітага самалёту, хто адразу прыляцеў у Менск для перамоваў? Аліев. Так што ў гэтым сэнсе адносіны з Аліевым, это ў пэўным сэнсе брама ўвогуле на Турэччыну, на блізкі ўсход. Ну і таксама мы можам прыгадаць, як у 2010 годзе, калі быў этот востры канфлікт паміж Беларусію і Расіяй газавы, Расія патрабавала ў ультыматыўным тоне, так бы мовіць, 200 мільёнаў, адключала газ. Хто даў 200 мільёнаў? Беларусі, не Арменія, Аліев. Зараз, дарэчы, Беларусь вінная 300 мільёнаў, як мы ведаем, в этом газовом конфликте. Так что, ну, вот кто дасть? На жаль, не Ереван. Ну, а так бы мовить, як спевал Высоцкий, и я лечу туда, где принимают.
То бок собралась с богатейшими выгоднее, чем с беднейшими.
Навод справа не только у богатейшей и беднейшей, але по всех прикметах, у тым лику и по идеологичных, якие вы еще не узгадали, все основные мои коллеги уже описали мотивы, але нагадавище и сапраўды идеологичные прикметы. Все-таки Армения имела достатково покутливый час, але все-таки демократичного развития. Існуют разные меркования на конт того, накольки она зараз является демократичной краиной, але там отбывались выборы, там есть оппозиция, у парламенте там отбываются протесты с разной нагоды. Мается на вазе, что все-таки это не вельми стабильная, але в целом демократичная краина, якой присутничает свобода прессы и гэтак далей. Азербайджан зусім іншае. Там адбыўся пераход улады ад аднаго Аліева да іншага. Там няма дэмакратыі па сутнасці. І таму, безумоўна, акрамя ўсіх астатніх чыннікаў, тым ліку і ідэйна Александру Лукашэнку безумоўна больш камфортна, больш блізка весці перамовы з азербайджанскім кіраўніком. Ну, а астатнія сапраўды, вы ўжо сказалі, што гэта гісторыя адносінаў афіцыйнага Менску з Аліевым Арменіі і Азербайджанам паказвае, што на самой справе усялякія гэтыя інтэграцыйныя аб'яднанні на постсавецкай прасторы і нават ваенна-палітычныя аб'яднанні нічога не значаць на фоне канкрэтнай сітуацыі. Ну вось ваходзіць Арменія ў дамову аб калектыўнай бяспецы. Нібыта ваенна-палітычны саюз, дзе адны ўдзельнікі павінны абараняць іншага ў выпадку нейкага ваеннага канфлікту і ўвогуле праяўляць салідарнасць і палітычную, і ваенную. Што мы бачым на самой справе? Што ў Менску намнога больш разгалінаваныя адносіны з Азербайджанам, чым з Арменіяй. Не толькі эканамічныя ў дзясяткі разоў болей, не толькі, скажам, палітычныя па тых прычынах, што я ўжо сказал, але і нават ваенныя. Калі Арменія знаходзіцца ў стане такой де-факта замарожанай вайны з Азербайджанам, а Беларусь рэальна падтрымлівае Азербайджан, а не Арменію, якая знаходзіцца з Беларусі ў адным нібыта ваенна-палітычным блоку.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці пагражае Беларусі бел-чырвона-белы талібан? Што паказаў першы раунд теледебатаў Клінтон і Трампа? І што стаіць за афіцыйным візытам міністра абароны Беларусі ў Азербайджан? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».